Here, dit bring soveel vreugde om hierdie woorde te kan sing. Here, en soms 'n bietjie 'n knop in die keel. Here, oor wat U vir ons gedoen het. Here, dankie dat ons die lied kan sing. U is die een wat ons vry maak van die ketterings wat ons vashou. Here, dat U die een is wat gekom het om ons vry te maak. En dis hierdie ongelooflike amazing grace, Vader, wat dit moontlik maak. Here, dankie dat ons by U voete kan kom sit. Here, dat ons hierdie woorde nie net kan sing nie, maar kan beleef en kan weet dat dit waar is. Here, dankie dat ons kan herinner word aan U verhaal. Die ware verhaal, Vader, van hoe God mens geword het, tussen ons kom leef het, sodat ons God kan ontdek vir wie Hy regtig is en vir wat Sy plan is vir ons lewe. Dat Hy Sy enigste seun vir ons gee, sodat ons hom kan ken, sodat ons kan weet en glo en dan kan leef. Here, en waar ons kan saamkom om dit te kan glo en dit dan daarvan te kan getuig vir die wat nog nie glo nie. Here, mag U iets in ons harte kom vasmaak in hierdie heilige week. Here, mag U iets in ons harte kom vasmaak oor môre in die celebration daarvan, Vader, op Sondag waar U opgestaan het en oorwin het. Here, dankie dat ons vir U kan vra om diep in ons harte in te grou. Diep in ons harte in te gaan en te kom. Here, in U self vir ons meer en meer te openbaar. Here, dankie vir wie U is. Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle, ons staan stil in hierdie heilige week by donderdag, want vandag is donderdag en hierdie heilige week is die laaste week van Jesus se aardse bediening op die aarde. So dis die laaste week, môre is Vrydag, môre word hy gekruisig en dan die verhaal en die gedeelte waarin ons vandag gaan lees speel ook af op hierdie eindste donderdag aand. So vandag gaan ons lees in hoofstuk 15 van Johannes en ons is besig met die Ek is reeks en hierdie is baie toevallig, ek sê vanochtend vir Colin toe ek hom hierso in die gange kry, toe ons die reeks beplan het, het ons natuurlik baie daaroor gebid en ons het die reeks beplan gesê, ons dink hierdie is goed vir hierdie tydperk en die Here het regtig op ons hart gelê, maar ons moes 'n besluit gemaak en daar was twee temas wat ons moes omruil vir hierdie wonderlike Ek is reeks, sodat dit beter sal inpas, maar ons het nie geweet dat die een wat ons vanaand sou kies, wat ons vanaand moet hanteer, op die eindste donderdag gebeur het. So van die heilige week nie. So wanneer ons vandag oor dit praat, wanneer ons hierdie ek is stelling ontdek bietjie later, en wanneer Jesus dit sê, dan beleef ons dit in dieselfde tyd, in dieselfde agtergrond wat die disippels dit beleef het. So dit is eintlik vir my so special dat ons kan hoor in dieselfde konteks. Wat nie iets wat Jesus op 'n ander plek gesê het en ons praat net vanaand daaroor, dit het vanaand gebeur in hierdie tyd, in hierdie spesifieke tyd in die heilige week. Alhoewel ons in hoofstuk 15 is van Johannes vanaand, die hele hoofstuk 13, 14, 15 en 16 bespreek die gebeure wat op die donderdag aand gebeur het. So die boek van Johannes begin eintlik al vinnig en dan hoe dit na die einde toe kom, word dit al hoe stadiger en dit word al hoe meer uitgestrek en dieper sodat ons presies kan sien wat het in die laaste ure van Jesus se laaste week gebeur. So verbeel jou vir 'n oomblik en ek wil jou graag uitnooi om saam met te sien wat gebeur in hierdie heilige week. So stel jouself voor dat dit vanaand voor jou gebeur. Dat jy half bietjie van die skare is vir wat gebeur in die lewe van die disippels. Ek wil so bietjie vir jou die teater of die verhoog van die teater skets. So as jy jou verbeelding kan gebruik, gaan dit vir jou dalk help. So dit is jaar 33 en dit is 'n donderdag aand. Dit is nie net enige donderdag aand soos wat enige donderdag aand sal wees nie. Hierdie is 'n donderdag aand waar die 12 disippels in Jesus by mekaar sal kom. En die rede hoekom hulle by mekaar kom, is hulle gaan die pasmaal vier. Die paasmaal kom van die Joodse traditie af, toe hulle uit Egypte uitgekom het, sal baie van julle dalk onthou, het, toe God hulle vry gemaak het, moes al die Jode, al die mense wat uitgekies het, wat moes uitkom, moes een lammiekie slag, en hulle moes die bloed van die lammiekie vat, en hulle moes het op die deurkosyne sit, onthou julle dit, en dan wanneer die doodsengel gekom het, met die heel laaste plaag, het die, wanneer hy die bloed gesien het, het hierdie engel dan hierdie huis, en hierdie gesin, oorgeslaan of gespaar, of met ander woorde ook dan nou gered. So dit is die feest wat hierdie mense vier, wat die Jode vier in hierdie tyd, en wat vir my baie interessant is, hierdie disciples en Jesus gaan vier hierdie feest, hulle gaan nou eet, want dit is wat hulle doen, daar is klomp mense in hierdie slop hierdie tyd, wat ook hierdie feest vier, maar wat vir my so interessant is, is dat Jesus ook dan die lam word, wat op dieselfde tyd en in dieselfde feest, eintlik die plek omvat van hierdie ritueel. Eintlik die plek omvat van die lammetjie wat geslag moet word, en hy word die lam, sodat ons ook oorgeslaan kan word, sodat ons ook gered kan word, soos wat die volk gered is, of uit Egypte uitgehaal het. Maar die disciples en Jesus, hulle kom op 'n geheime plek by mekaar vanaand. En hierdie plek, hierdie geheime plek waar hulle by mekaar kom, is wat ons die bokamer doen, noem. En hulle kom by mekaar, want hulle gaan hierdie laaste maaltyd, of die maaltyd van die Here eet, en Jesus gebruik dan hierdie tyd, hierdie laaste aand, om met hulle te gesels. So hy leer vir hulle wonderlike goed, en hy geef vir hulle half so die laaste nuggets van, want hy weet wat gaan gebeur, hulle weet nie noodwendig wat gaan gebeur, hy vertel vir hulle die laaste goed wat hy dink belangrik is om vir hulle te gee. Hy geef hulle iets vir hulle geloofsreis van hieraf vorentoe. So hierdie 12 kom by mekaar, en soos wat die aand aanbeweeg, soos wat hulle eet, begin Jesus iets sê, en hy begin vir die disciples sê, dat hy gaan een van hulle ontbloot. Een wat saam met hulle op die tafel sit, gaan hom verraai vanaand. Een van hulle gaan sê, of gaan en na die Joodse soldate toe gaan, en na die Joodse leiers toe gaan, en sê, ek gaan vir Jesus weggee vanaand. En dit is Judas. En die oomblik toe hy dit doen, toe is die disciples so klein bietjie geskok, en ons gaan nou net daar oor praat, want hulle verstaan nie wat aan die gang is nie, maar Jesus weet het moet gebeur, en Judas word half ontbloot, en hy word bekendgesteld dat hy die een is wat vir Jesus vanavond gaan verloon, so dit gebeur alles op hierdie donderdag aand, hulle het nou net geëet, en Jesus laat toe vir Judas om te gaan, so dat hy kan gaan doen wat hy moet gaan doen. En dan bly die 11 disciples oor, Jesus het gegaan, hy het hulle verlaat, hy het die Joodse leiers gaan ontmoet, en hy het die inhegtenisneming van Jesus gaan reël, wat dan nou sal lei dat hulle hom in die tuin sal kom vat en kom vasboei, en dat hulle hom môre sal kruisig. So Judas gaan dan uit, en dan bly die 11 disciples oor, wat Jesus dan nou verder meer praat. So ten die tyd wat ons in hoofstuk 15 kom, waar ons gaan lees, is Judas reeds weg, en die 11 disciples is saam met Jesus, maar hulle is nie meer in die bokamer nie. Dit is nou al bietjie dieper in die aand in, hulle het nou klaar geëet, al hierdie goeders het gebeur, en wanneer jy die laaste sin van hoofstuk 14 lees, dan staan daar, staan op, laat ons hier vandaan trek. So dit is die oomblik wat hulle uit die bokamer uitgaan, en dan gebeur daar iets. Jesus is dan nou besig om met sy disciples deur Jerusalem te loop. En dit is donker in Jerusalem. Hulle is besig om deur die strate van Jerusalem te loop, hulle gaan deur die oostelike hek van Jerusalem gaan, en dan gaan hulle na die tuin van Getsemane gaan, waar Jesus sou bid, en terwyl Jesus gaan bid, dan gaan dit hierdie angswekkende gebede wees, waar hy gaan sê, Here, as het u wil is, vat net hierdie beker weg van my af, en ons, het is daai gebede wat gebeur, en hierdie gebede is so angswekkend, dat Jesus op 'n stadium die Bybel sê vir ons, dat sy sweet soos bloed sou word, en terwyl Jesus hierdie angswekkende gebede sou bid, dan sal die 11 disciples in die tuin slaap. Later, klein bietjie later, sou Judas inkom met die soldate, met die Joodse leiers, hulle sal in die tuin inkom, hy sal vir Jesus op die wang soen, hy sal vir Jesus verraai, Jesus sal gevat word, in boeie gesit word, en weggevat word. Dit is wat vanaand sou gebeur. Daarom, soos wat Jesus met sy disciples loop, in die donker strate van Jerusalem, wil hy vir hulle nog iets leer. Hy wil vir hulle nog iets sê. En hy wil met hulle gesels. En dit wat ons, wat hy vir hulle sê, word in hoofstuk 15 en in hoofstuk 16 vir ons uitgegee. Of uitgespel. So kom ons lees, ek gaan lees hoofstuk 15 vers 1 tot 8. Ek gaan die Nuwe Lewende vertaling lees, maar jy ander vertaling hier toe is dit ook ok. So Johannes 15 vers 1 tot 8. En dit sê die volgende. So hy is so besig om te stap met sy disippels en hy sê hierdie. Ek is die ware druiwestok. En my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'N Loot kan nie uit sy eie uitvrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok. Julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Dit is die laaste gedeelte, dit is die laaste verse van hierdie kort stukkie teks wat ons gelees het, wat vir ons eintlik uitwys wat Jesus bedoel wanneer hy hierdie woorde vir die disippels gee in hierdie aand. As jy dit dalk gemis het, wil ek net vir jou daai laaste vers 8 in die Engelse vertaling lees, want daar is 'n mooi woord, en dit sê die volgende, dit sê, by this my Father is glorified, by what? That you bear much fruit, en hierdie is die rede, and so prove to be my true disciples. Met ander woorde, die punt van die teks is om uit te kom by wat het beteken om 'n ware disipel van Jesus te wees. Jesus vertel vir hulle iets, hy wil vir hulle sê, hoe kan jy weet dat iemand 'n ware disipel is? En dit is 'n bekommernis, of dit is wat op die harte is van die disipels op hierdie oomblik, en dit is 'n groot vraag wat hulle vra, wat jy kan jouself net indink, want die rede daarvoor is, net 'n paar uur gelede, net so kort rukkie gelede, was een van hulle, een van die liefde disippels, een van die mense wat saam met Jesus geloop het, gewandel het, gedoen het, gehoor het, gevoel het, gesien het, wat vir Jesus gesien wonderwerke doen, net so rukkie gelede het een van hulle die ondenkbare ding gedoen. Die Judas skande. Dat Jesus een van hulle uitgevang het as 'n vals disipel, as 'n vals volgelinge. Een van die uitgekiestes wat saam met Jesus geëet het, saam met hom gewandel het, saam met hom geleer het. En hy word die een wat vir Jesus verraai. Die disippels, het ek nou gesê, was so geskok toe Jesus vir hulle randomly net begin deel om vir hulle te sê, die een wat my van geraai, wat myself verraai vanaand, sit om hierdie tafel. En wanneer jy daai teks gaan lees, dan begin die disippels onder mekaar sê, Here, is dit ek? Is dit ek? Is dit ek? Is dit ek? Vertel tog net vir my, is dit ek? Want daar was niks in die lewe van Judas wat gelyk het asof hy ver van God af is nie. Daar was niks in die lewe van Judas wat hulle sou laat kon raai dat hy 'n vals disipel is of 'n vals volgeling is nie. Daar was niks wat Judas gedoen het, wat hulle gesien het, wat hy kon voorgee, dat hy voorgee dit wat hy doen is omdat hy eintlik hierdie secret ding in sy hart het nie. Hulle kon dit nie sien nie. Daar is niks wat hom sou kon weggee as 'n vals volgeling nie. En hoekom hulle so die mekaar is en hoekom hulle so teruggevat is, is die feit dat hy naby Jesus geloop het. Hy het ook mense bedien, hy het ook die mooi goeders gedoen. Hy het gedoen wat die ander disippels gedoen het. Hy het gelyk soos wat die disippels gelyk het. Hy was heel waarskynlik likeable. Hy was heel waarskynlik wys en die disippels en Jesus het hom vertrou. Hoe weet ons dat Judas is vertrou deur die ander disippels want hulle het vir hom die beursie gegee. Judas was die een wat die beursie gedra het, alles wat hulle besit het op daardie stadium. Hy is die een wat het gehou het. Hy was die een wat verantwoordelik was om vir die mense wat kos nodig gehad het geld te gee. Hy was die een wat die goeders georganiseer het. Hy was die een wat 'n mens gedink het alles bymekaar sou hou. So hulle was so geskok. En dan leun die een disipel oor na Jesus toe en sê, Jesus, wie is dit? Sê toch vir ons, wie is dit? En dan sê Jesus vir hom, die een wie sy hand, of die een vir wie ek hierdie gaan gee. En hy vat die brood, en daai tyd het hy die brood gevat en in die wyn gedruk en dan geëet. En hy gee dit dan vir Judas. En dan is hulle geskok. Dit is wat in die harte, dit is die konteks van wat gebeur vanaand. En dan stap hierdie disippels, hierdie 11, met dit wat in hulle hart gebeur is, met hierdie vraagteken op hulle gesigte en op hulle harte, wat hulle sê, kom ons kyk na hoe lyk Judas. Ons het gedink, hy het iets so lief, hy is 'n ware volgeling, hy is een soos ons, en dan gaan hy nou hierdie doen. Wat beteken dit dan om 'n ware disipel te wees? En Jesus begin om hierdie ding te verduidelik. Hy sê, daar is 'n manier. Daar is 'n manier vir julle om te weet as een 'n ware disipel is. 'N ware volgeling is. So daar is ook 'n manier wat jy sal kan weet dat iemand nie 'n ware volgeling is nie. En dan verduidelik hy dit deur hierdie teks. Deur hierdie beeld wat hy gebruik. En hy verduidelik dan vir hierdie elf, soos wat hulle loop. Wat dit beteken om 'n ware disipel van hom te wees. En hy gebruik 'n beeld wat hulle baie mee vertroud is. Hulle weet presies wat hy vir hulle probeer sê. En daar gaan nou iets sê van wat die Jode van hulle self gedink het. En dit is hoekom hy hierdie beeld gebruik. En een van die Bybelkenners sê dat dit vat amper al die ander beelde, al die ander metafore wat Jesus gebruik het in een vas. En hy kom sê, as jy al daai goeders vat, ek is die lig, ek is die deur, ek is al hierdie goeders wat ons nou al oor gepraat het, word vasgevang in hierdie ek is die wingerd stok. So, Jesus in sy verduideliking sê hy dan twee goed wat ek wil uitlig vanaand. Twee goed wat ek wil hê ons moet by stil staan. En die heel eerste een is die belangrike een is die feit dat Jesus sê ek is die wingerdstok. Wat Jesus hier doen is hy sê hy gee vir hulle of verduidelik vir hulle die of hy verduidelik die aard van homself. Jesus sê van homself, ek is die wingerdstok, en wanneer Jesus die woorde ek is gebruik, en soos julle nou al weet, die van julle wat die reeks saam met ons gevolg het, ek is, wanneer hy daai woorde gebruik, dan verwys dit na sy goddelikheid, hy verwys na die feit, dat hy nie net 'n gewone mens is nie, dat daar iets special is aan hom, en die Jode het dit geweet, so wanneer hy dit sê, dan sê, wanneer hy sê ek is die wingerdstok, dan sê hy, ek is die hoofstam, van waaruit alle lewe stam. Ek is die hoofstam van waaruit alle lewe groei of gebeur of beweeg. Dit is hier, ek is die beginpunt, ek is half die kern, ek is die sentrale plek van waaruit die lewe kom. Vir enige een wat die ewige lewe wil hê, vir enige iemand wat wil lewe, vir enige een wat by God wil uitkom, moet ingeprop wees by hierdie wingerdstok, by hierdie stam. Hy is die bron van die lewe. Dis die laaste van die goed wat hy vir hulle sê. As jy nie in Jesus gewortel is nie, maak nie saak hoe oulik of hoe goed of hoe cute jy is nie, jy sal sterf en vir ewig verwyderd wees van God. Maak nie saak hoe oulik Judas was nie. Maak nie saak wat hy gedoen het, hoe goed het gelyk het, hoe mooi dit uitgestraal het nie. Maak nie saak van dit nie. As hy nie in Jesus is nie, dan het hy nie die ware lewe nie. Die Jode het natuurlik nie baie van Jesus gehou wanneer hy hierdie beweringe gemaak het dat hy is die lig en die deur en al hierdie goeders nie. En hulle het veral nie daarvan gehou toe hy gesê het ek is die wingerdstok nie. Want die Jode het hulle self gesien. Hulle as 'n nasie, as uitgekiesde nasie wat God gekies het en wonderwerke gedoen het en wat eintlik bedoel was vir die mense rondom hulle kon sien wie God is, wat hulle vir hulle self gehou het. Hulle het gedink dat as jy by God ingeprop wil wees, as jy connected met God moet wees, moet jy dit word sodat jy dit kan beleef. As jy vir God wil kry, dan moet jy by hulle ingeprop wees. Hulle het Judaïsme gesien as die enigste connection plek met God. Hulle het hulle self gesien as die wingerd. Hulle het hulle self gesien as die bron van lewe. Maar hulle wingerdstok was liefdeloos, stikkend en skeef. Die disippels het heel moontlik gedink ons is Jode. Weet, God het die Jode uitgekies, so ons is verbind aan God. Ons is special en dit is hoekom Jesus ons gekies het in die eerste plek. Jesus sê, nee, as jy aan God verbind wil wees, dan moet jy nie dink dat jy is verbind aan God omdat jy 'n Jood is nie. Jy moet nie dink dat jy is naby aan God omdat jy 'n deel is van hierdie etniese groep nie. Dit is nie wat jou verbind aan God nie. Jy moet aan my verbind wees. Ek is die ware wingerdstok. En dan sê Jesus dit eintlik vir hulle teenoor die leë en droë wingerdstok wat Israel geword het. In die Ou Testament het ons 'n paar plekke wat Israel vergelyk met 'n wingerdstok. Skry dit in Jesegiel 15, Psalm 80, wat praat oor hoe Israel, wat die veronderstel was om die wingerdstok vir die nasies te wees, om vir hulle die lewe te bring, hierdie wingerdstok het verdor. Hierdie wingerdstok het iewers die pad gemis. Hulle eie verstaan van God het so skeef gedraai, so van die pad af gegaan, dat God oor hulle self sê, you've missed it. En dan kom Jesus, en hy kom val half hulle teologie aan. Hy kom daag hulle verstaan van God uit. En hy sê vir hulle, julle is nie so special, soos wat julle dink julle is nie. Julle moet by 'n ander plek ingeprop wees, en jylle moet waar ingeprop wees, en dan verwys hy na homself na God. Jylle moet by my ingeprop wees. So Jesus sê vir hulle, as jy kyk na Judas se lewe, daar is niks daar buite, daar is niks die lantuintjies, wat gaan maak dat, of kan wys dat jy 'n ware disipel van God is, behalwe vir een ding nie. En dit is, dat jy weet, dat Jesus die beginpunt is nie. So dit is die eerste ding wat ons best stilstaan. En dan, die tweede belangrike ding wat Jesus in sy verduideliking vir die disippels gee, is die feit dat hierdie wingerdstok, hierdie stam, het takkies. Of die tekst het gewys na lote. Takkies wat aan die wingerdstok vaskom. Wie is hierdie takkies? Die takkies is Jesus se disippels of volgelinge. Mense wat in hom glo. Vroeger, hierdie donderdag aand, het ons baie duidelik gesien dat daar is twee type takkies. Daar is die een type takkie wat ingeprop is by Jesus, die een type takkie wat vir Jesus volg en in hom is, en gegrond is in hom, en dan is daar 'n ander takkie. 'N takkie wat nie by hom ingeprop is nie, wat nie connected of verbind is aan Jesus nie. Wat nie soos die ander disippels was nie. En Jesus verduidelik dit deur om te sê, hy sê, daar is takkies, wat 'n uiterlike voorkoms het, maar wat nie vrug dra nie. So disippels wat in Jesus bly, wat in hom ingeprop is, wat aan hom connected is, Hulle is die ware disippels. En hoe weet ons dit? In hierdie beeld wat hy gebruik sê, dat hulle sal vrug dra. En die rede hoekom hulle vrug sou dra, as hulle by hom ingeprop is, die rede hoekom hulle kan weet dat hulle sal leef, is die feit dat dit is die stam, dit is hierdie wingerdstok, dit is hierdie bron, wat vir die takkies die nodige energie en water, en gaan gee wat nodig is, so dat hierdie takkie kan leef, en so dat hierdie takkie in staat kan wees om 'n vrug te dra. Dit is die stam wat die nodige lewe gee vir die takkie om vrug te kan dra. So wanneer jy vrug dra, dan beteken dit nou mos dat jy aan Christus verbind is. Maar as jy nie aan hierdie stam, aan hierdie wingerd, aan hierdie hoofbron verbind is nie, dan sal jy uitdroog. En dan is jy dood. Stel jouself nou, kyk, dink net jouself hieraan, Jesus is besig om te stap met sy disippels, en soos wat hy praat, stap hy heel waarskynlik in die tuin, heel waarskynlik verby 'n wingerd, en hy wys vir hulle, hy sê, kyk hierdie takkie, sien jy hoe droog is hierdie takkie? Dis onmoontlik vir hierdie takkie, wat nie deel is van die stam om vrug te dra nie, dis onmoontlik vir hierdie takkie om te kan leef, en ek kan myself net indink hoe hy die takkie optel, en sê vir hulle, kan hierdie takkie vrug dra? En dat hulle sê, nee, dis obvious, hierdie takkie kan nie vrug dra nie. En dan sê hy vir hulle, as die takkie nie vrug dra nie, en as die takkie dood is, dan kom die tuinier, en dit is God, die Vader, dan sal hy kom om hierdie takkies op te tel, af te breek, af te sny, die takkies wat dood is, die takkies wat nie vrug dra nie, om dit te vat, te verwyder, en dit te verbrand. Dit is die taal wat Jesus gebruik. Hoekom? Want hierdie takkies kan mense verhoed om by die vrug uit te kom. Die takkies wat hier in die pad lê, die dooie takkies wat aan die stam vas is, wat daar is vir show, wat eintlik niks beteken, wat nie connected as, wat nie verbind is aan die bron nie, hulle is eintlik useless. En hy kom en hy sny hulle af. Hoekom? Sodat die wat vrug dra, meer spasie het om vrug te kan dra. So Jesus beantwoord die vraag op die harte van die disippels. Oor hoe gaan ons weet wie is ware disippels? Met hierdie eenvoudige, maar kragtige beeld. Ware disippels is mense wat in my is, in my ingeprop is, maar nie net dit nie. Is wanneer ek ook in hulle is. Wanneer ek hulle toelaat om te kan groei, om vrug te gaan dra. Dit is deur my, sê Jesus, wat die lewe van God vloei. So vir die laaste keer, met die laaste woorde wat Jesus praat, met hulle die laaste ding wat hy vir hulle kan leer, van alles wat Jesus vir hulle kon kies om te sê, as jy geweet het, vanavond is my laaste aand, van alles wat Jesus kon gekies het, kies Jesus om vir sy volgelinge te sê, as jylle my ware disippels wil wees, gaan jylle aan my geheg moet bly. Jylle gaan in my ingeprop moet wees. Die bron van jylle redding en lewe is Jesus. En hy sê, moenie dit vergeet nie. Ons kan maklik ons bron van lewe ander goeders en dinge maak. Die Jode het dit gedoen, goedjies, doen dinge, wette, reels, ander goed inprop met die hoop dat ons sal lewe. Jesus sê, prop by my in, ek is die bron van daardie redding vir jou. En Jesus sê, moenie jou by ander goed inprop nie, want die prys wat ek vir julle nou, oor 'n paar uur, gaan betaal, is genoeg. Genoeg, sodat jy aan God verbind kan wees. Dit is wat Jesus vir sy disippels sê. Op hierdie laaste oomblik, in hierdie donderdag aand, bly in my, want dit is waar jy gaan lewe kry. Kom ons maak ons oë net toe vir 'n oomblik. En dink net na aan hierdie woorde wat Jesus sê. Dat oor 'n uur of so sou Jesus die eerste stap neem om die verbintenis tussen mens en God te herstel. En hy kies om hierdie laaste oomblikke te gebruik saam met sy volgelinge om hulle daarop te herinner. Dat hy ons ook herinner van dit vanaand. Wat ons saam met die disippels kan beleef hoe groot sy liefde vir ons is. Amen. Jesus praat oor dieselfde tipe verbintenis wanneer hy gepraat het oor sy liggaam en sy bloed wat hy vir ons sou gee. Wanneer hy in Johannes 6 vers 56 praat en hy vir die mense verduidelik wat gaan gebeur. En ons in ons tradisie neem ons nagmaal om dit te proklameer. Om dit te vat vir onsself, om te glo en om dit deel te maak van wie ons is. En is hierdie wat Jesus sê, leef in my, of wees ingeprop in my en ek sal in jou leef. Dit is deel van hierdie tekens wat ons nou gaan vier. En ek wil dit vir lees, hy sê, wie my liggaam eet en my bloed drink, besit die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag opwek. My liggaam is egte voedsel en my bloed is egte drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, beleef 'n innige verhouding met my en ek met hom. So ek wil julle nou uitnooi, ons gaan nou nagmaal neem, ons gaan stil nagmaal neem, wat beteken dat jy as gesin of as jy alleen is hierso of saam met 'n vriend of 'n vriendin is, julle kan saam nagmaal vat, maar elkeen gaan dit op sy eie tyd doen. En gaan julle nou uitnooi, hierso is broodjies hier voor en wyn en sap, daarso agter in die voorportaal, daarso in die moederskamer en daar is in Kompasberg die saal hierso. So jy daar's 'n klomp plekke waar jy vir jou kan gaan kry. Julle kan op die stoep gaan sit, jy kan hier binne sit, jy kan enige plek sit. En ek wil vra dat ons dit stil sal doen en ook die mense wat besig is te respekteer wanneer hulle as gesin dalk 'n broodjie sal vat en dit wil breek. Waar ons herinner word aan ons verbintenis met Jesus en vir dit wat hy vir ons doen op hierdie aand en wat gebeur op hierdie aand en môre en hierdie hele naweek. So ek wil julle uitnooi daarvoor. Maar ek wil graag die tekens vir ons instel deur te lees in Korintiërs. So die nag waarin Jesus oorgelewer het, die donderdag aand, het hy die brood geneem. En nadat hy vir God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en hy het vir hulle gesê, hierdie is my liggaam. So simbolies vir wat net 'n paar uur later sou gebeur. Hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek sal word. Dit is vir julle. Daai woorde is so mooi. Dit is vir julle. En dan sê hy, gebruik dit tot my gedagtenis. Gebruik dit tot my dagnis. En daarna, na die naaltyd, het hy die beker geneem, en ek is seker, dit was reeds ingegooi, hy het die beker gevat, en hy het gesê, hierdie beker, dit is my nuwe verbond, wat deur my bloed, wat nou net 'n paar ure later gaan gebeur, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer, en elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en elke keer as julle uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood, totdat Jesus weerkom. In hierdie feestyd, in hierdie paastyd, is dit waarin ons herinner word. Net soos wat ons gelees het, waar Jesus die ware wingerdstok is, waarin ons ingeprop is, is hierdie die tekens wat ons doen om dit te vier, om deel te word van. So ek wil julle uitnooi om julle verbintenis nou saam eintlik te vier en net te acknowledge. So ek wil vir ons bid en dan wil ek vir julle geleentheid gee om dit te neem. Julle, dankie dat ons kan herinner word van die ongelooflike verhaal, so ryk, Here, dat dit onmoontlik is om in 'n uur vas te vang. Here, al die beelde en wonderlike teks, Here, wat vir ons eintlik wys hoe lief U ons het. Here, waar U die brood breek en sê, hierdie gaan my liggaam wees. Moenie hartseer wees daaroor nie, want dit gaan iets goed bring. Here, dankie dat ons herinner kan raak, dat ons opnuut weer kan hoor wat het gekos het, maar opnuut weer kan hoor, Here, dat U dit weer en weer en weer sal doen. Here, want ons is vir U belangrik. Die verbintenis tussen ons en U is vir U belangrik. Here, mag dit in ons harte leef vanaand en môre, Here, wanneer ons verder gaan om saam met U te wandel. Here, wanneer ons die nagmaal neem, mag U ons ook seën daarin. Here, mag U ons herinner en mag U ons aanraak. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.